بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. Så kommer vi til den fjerde. Og det er at-turuk, det vil sige de ting, som Prophet Salam har forladt. Og den her slags sunna, på grund af de tidligere, det vil sige efter de tre første generationer, har ikke lagt mærke, at nogle har ikke lagt mærke til det, så bliver desværre døren for fornyelse i handling, ikke tro i handling, blev åbent. Og så starter med at opstå masser bid'ah. I handling, bid'ah amaliyah. Okay, hvad er det så? Hvornår betragter man de ting, som Prophet Salam har forladt, at det er en bevis? Det vil sige, at vi skal også forlade det. Og det er sunnah at forlade det. Det kræver to betingelser. Den første betingelse, det er, der er noget, der opfordrer til den her handling. Og alligevel profet Muhammed sallam ikke gør det. Og alligevel profet Muhammed sallam ikke gør det. Jarhamukallah. Den anden betingelse, at der er ikke noget, der forhindrer det. Der er ikke noget, der forhindrer det. På den måde, at hvis forhindringen bliver fjernet, så må man godt gøre det. Og i det her tilfælde, at profeten selv har forladt det, er ikke længere bevis. Fordi der er noget, der forhindrer det. Er I med? Så den første betingelse, der skulle være noget, der opfordrer til det. Og alligevel, Prophet Salam har ikke gjort det. Det tyder på, at forlade sig noget, det er synd. Og den anden betingelse, der er ikke noget, der forhindrer det. På den måde, at på grund af den forhindring, Prophet Salam har gjort det. Så hvis der er en forhindring, og på grund af den forhindring, Prophet Salam har gjort det, så må man ikke sige, at forlade det her, det er synd. Og nu giver vi til en forklaring til det, der blev nævnt. Med hensyn til den første betingelse. Profet Muhammed sallam, og det er, at Profet sallam, han har forladt nogle ting, selvom der er noget, der opfordrer til det. Profet Muhammed sallam, han har forladt adhan og iqama i salat til idain. Id al-adha og id al-fitr. Og normalt Profet sallam, han plejer at lave adhan og iqama i for eksempel salat al-jumu'ah. Der hvor han samler folk og laver khutba. Og salat al-eid, den ligner salat al-jum'ah på en eller anden måde. Ikke. Den ligner den ikke fuldstændigt, men den ligner den der. Lidt, der er en samling. Og der er en jama'ah. Og det er to rak'ah. Og der er en khutba i. Så der er noget, som opfordrer, der er en opfordring til at lave idan og iqam i salat al-eid. Men alligevel, Prophet sallam har ikke. Som tyder på hvad? At forlade adhan og iqama i salat al-eid, det er sunnah. Og derfor, da en af Bani Umayya, umara, guvernør, han er startet med adhan, så har sahaba og salaf betragtet det, at det var noget bid'ah, og sådan noget Profet sallam har ikke gjort. Tværtimod, med hensyn til den bekæmpelse, som Abu Bakr har gjort imod den, som gad ikke betale zakat. og de var klar til at erklære krig for den sags skyld. Var der noget, som opfordrer til det i profetens tidspunkt? Nej, det er ikke engang sket. Der er ikke noget, der opfordrer til det, og alligevel profetens har ikke gjort det. Er I med? Men det er først sket hvornår? Det er Abu Bakr's tidspunkt, så man kan ikke sige, hvordan Abu Bakr har lavet sådan noget, og profeten han har forladt sådan noget, han har ikke lavet det. Men der er ikke engang noget, der opfordrer til det i profetens tidspunkt. Er du med? Og derfor at forlade det, det er ikke sådan. Tværtimod, det er det, som Abu Bakr har gjort. Det er det, der er sunnah. Som er wajib. Og derfor det, som Abu Bakr Sadiq har gjort, den modsiger ikke Prophet Salam sunnah. Tværtimod, det er en af Khulafa al-Rashidin sunnah, som passer sammen med Prophet Muhammad Sallam sunnah. Eksempel for den anden betingelse, og det er, at der skulle ikke være en forhindring, som på grund af profeten Hussalam har forladt. At der skulle ikke være en forhindring, som på grund af profeten Hussalam har forladt. Eksempel til det, profeten Hussalam han har forladt at lave salawat al-tarawih til sin qiyam layl i Ramadan som jama'a. Han har lavet det de første dage, og efter han har været forladt det. Hvorfor han har forladt det? Er der noget, der forhindrer det? Ja, hvad var det? Det var fordi professoren han var bange for, at den blev wajib. Så han ville ikke gøre det besværligt for sahaba, derfor han har været stoppet det. Og derfor man må ikke sige, hvad at samle sig i jama'a til tarawih, det er bid'at, ikke sunna, fordi profeten har forladt det. Og det er sunna at forlade det. Nej. Fordi der var noget, som har forhindret profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er I med? Og den forhindring, efter den blev ikke længere eksisteret, og det er at åbenbaren ikke længere kommer ned efter profeten sallallahu alaihi wasallam død, så har Umar al-Khattab startet jama'a til tarawih, det vil sige qiyam layl i Ramadan måned, forfra igen. Og herover, jeg vil gøre jer opmærksom på en ting. Umar ibn al-Khattab, det han har gjort i virkeligheden, han har genoplevet profeten sallallahu alaihi wasallam sunnah. Men alligevel, han har sagt, hvad? Ni'matul bid'atu hadihi. For flot den her bid'a er. Og han har kaldt den, hvad? Bid'a. Hvordan de skal forstås? Er I med? Og bid'a, den kan forstås ifølge sharia, og den kan også forstås rent sprogligt. Det er bid'a i sharia, der er hvad? Villet. Fornyelse i din, det er det, der er villet. Og hver eneste fornyelse i din, den er villet, som vores profet sallam har nævnt. Og kullu bid'atin dalala. Hver eneste. Ingen undtagelse. Og bid'atin kan også bruges med den sproglige mening. En hver ting, der er nyt, så er den hvad? Bid'a. Bilen, det er en bid'a. Flymaskinen, det er en bid'a. Fordi det er noget nyt. Og derfor er spændt, at han har kendt sig selv, hvad? Badi'u samawati wal-ard. Badi'a. Ordet badi'a, den stammer fra hvad? Bid'a. Badi'u samawati wal-ard. Fordi han har skabt himlen og jorden, og der var en, der ligner det far. Det var noget helt nyt. Og det er for, at man har kaldt sig selv, hvad? Badi'u samawati wal-ard. Okay, hvad er det, der blev... Så, og Umar al-Khattab herover, han mente den sproglige mening. Okay, hvad er det, der blev kraftet det her? Hvorfor har du valgt den sproglige mening og ikke den anden? Er I med? Først og fremmest, fordi den modsiger Prophet sallam hadith. hvis vi betragter det som det, fornyelse inden for din, den modsige hadith. Og Prophet sallam udtalelse kommer først. Og samtidig, fordi sahaba, de har ikke forladt tarawih. De bliver ved med at lave tarawih. Hvordan? Men ikke som en enkelt jama'a. Nogle af dem, de har lavet tarawih individuelt, som det står i hadith sahih. Og nogle af dem, de har lavet tarawih i små jama'a. Det vil sige, du kan se i Prophet sallam måske, her og der er en jama'a her, og der er en anden jama'a her, og der er en tredje jama'a, og der er nogle personer, der laver den individuelt. Og sådan bliver de ved med i Prophet sallam tidspunkt, og i Abu Bakr tidspunkt, og i starten af Umar ibn Khattab. Og sådan står det i hadith sahih. Så jama'a til tarawih, den var ikke for let. Men det der var for let at lave en enkelt jama'a for alle sahaba sammen samtidig. Det er det, der blev for let. Er I med? Og som bekræftet klar og tydeligt, at det som Umar ibn Khattab mente, det er den sproglige. Fordi han ikke lavede noget nyt. Jama'a var før. Er det klart? Og han har ikke lavet noget nyt, fordi det er profeten, der startede det hele. En anden eksempel, at samle hele Koran i en enkelt bog. Har profeten gjort det? Nej. Men der er noget, der forhindrer ham til det? Ja. Fordi Koran stadigvæk kommer. Der er stadigvæk nye vers, der kommer ned. Og nogle vers, der bliver løftet op. Nasakh. Og rækkefølgen af de forskellige vers. Hver gang der kommer nye vers, så Prophet sallam tager hensyn til hvad? Rækkefølgen, hvor skal den sættes hen i Koran? Og i sådan tilfælde, det er meget svært at skrive en bog, og en gang til, og en gang til, og en gang til. Er I med? Og blandt de ting, som bekræfter, at det som sahaba har gjort, det var ikke noget bid'a. Allah subhanahu wa ta'ala, han kaldte Koran bogen. Er I med? Og den forhindring, efter den blev fjernet, så starter sahaba med at samle Koran i en enkelt bog. Fordi åbenbaring er ikke længere kommet ned efter Prophet sallam død. Så der forhindring er ikke længere eksisterer. Er I med? Og ham som den første startede med at samle Koran, det var Bakr al-Siddiq. Og det han har gjort, der er bevist til det fra Koran og sahabernes enighed. Tværtimod med det, som Prophet har gjort i Salat al-Idain, at han har forladt adhan og iqam. Der var ikke noget, som forhindrer det. Der var ikke noget, som forhindrer det. Og alligevel Prophet har forladt det. Der siger man, her siger man hvad? At forlade det, det er sunnah. Så at forlade adhan og iqam i salat al-idain, det er sunnah, fordi de to betingelser er eksisterer. At der er opfordring til det, og alligevel professoren har ikke gjort det, og at der er enen, der er ikke noget, der forhindrer det. Og ud af det her, regel, kan man sige, kan man konstatere, at der er masser af ting, som mennesker gør, de er bid'ah. For eksempel, at løfte hænderne op i dua, mens khatib laver dua op i minbar. Sahaba har ikke gjort det. Altså, vi taler om selve khatib, og selve dem, som hører fra khatib khutbah og hans dua. Profeten har ikke lavet det, mens han var khatib. Og sahaba har heller ikke gjort det, mens profet laver dua. Er der opfordring til det? Ja, mange hadith opfordrer til at løfte hænder. Er der noget, der forhindrer dem til at gøre det? Nej, der var ikke noget, der forhindrede det. Og alligevel, de har været forladet det. Som tyder på, at forlade at løfte hænderne op for khatib, og for dem, som hører khutbah, det er sunnah. At forlade det, det er sunnah. I de to tilfælde. Det gælder også det samme lige efter salat farida. Så er der mange lige efter salat farida, de starter med at leve dua. Og lift, de starter med at løfte hænderne op, mens de laver dua. Det modsiger også profeten Muhammad sallam sunnah. Hvilken sunnah? At forlade. At forlade at løfte hænderne op, det er profeten Muhammad sallam sunnah. Er I med? Og derfor, at man tror, at løfte hænderne i de her tre tilfælde, at man tror, at det er sunnah, det er bid'ah. Eller man bliver ved med at gøre det hver gang. Fordi normalt, man gør ikke noget som helst hver gang, kun hvis man tror, at det er noget, der er noget, der er en fordel ved det. Der er noget godt bagved det. Så bliver det hvad? Bid'ah. Hvorfor jeg har nævnt det her? Fordi hvad hvis man en gang imellem har gjort det? Så kan man ikke sige det her. Bid'ah. Er I med? Men det er imod sunnah. Det er imod det bedste. Og det samme siger man om profet Muhammad sallam maulid. Fødselsdag. At man fester profet Muhammad sallam fødselsdag. Og betragte det som en eid. Er der noget, der opfordrer til det? Og så har vi heller ikke gjort det. Og heller ikke tabi'in. Og heller ikke atba'at tabi'in. Og heller ikke de store lande, som vi kender, de fire fuqaha. Ingen har gjort det. Ingen har festet den dag. Er der opfordring til det? Ja. At elske profeten og sådan. Alligevel, de har ikke gjort det. Var der noget, som forhindrede dem, hvis jeg ikke gør det? Nej. Som tyder på, at det ikke er sunnah at gøre det. Og det er sunnah at forlade sådan noget. Og at gøre sådan noget, det er bid'ah. Er I med? Og tabi'in, hver gang, de kan godt lide et eller andet, og når de siger på sahaba, de har ikke gjort det, hvad de siger, لو كان خيرا لسبقونا إليه. Hvis det var noget godt, så var det sahaba, der har gjort det først og fremmest. Og profeten Muhammad sallam, da han har set al-Ansar i Medina, de fester nogle dage, som de har festet en gang i Jahiliyyah, så sagde han til dem, Allah subhanahu wa ta'ala har erstattet jer med noget bedre end det I gør. Og det er Eid al-Adha og Eid al-Fitr, og ikke andet. Og på misserne har han nævnt kun Eid al-Fitr, Eid al-Adha og Eid al-Fitr, og ikke noget andet ud over det. Og det er umuligt, at sahaba de samler sig på at forlade noget, som Allah subhanahu wa ta'ala og hans profet elsker. Og ved siden af det, at tage en dag som en eid, det er en form for tilbedelse. Det er en form for tilbedelse. Og derfor helligdag, det findes i alle religioner. Så at betragte en dag som en helligdag som eid, det er en form for tilbedelse. Og enhver tilbedelse, det kræver hvad? En bevis. Fra Koran og Sunna. Der er ikke noget bevis omkring Eid al-Mawlid. Og profeten sallam, som det står i Sahih Muslim, han siger, man ham ila amalan lays alayhi amruna fa huwa radd. Enhver en, han gør noget uden vores ordre, så er den afvist. Og god intention, det er ikke nok. God intention, det er ikke nok. Herover, det er ligesom NB, eller hvad den hedder. Jeg skal være opmærksom på en ting. At man opdeler bid'ah til bid'ah sige, og bid'ah hasan, en god bid'ah, en dårlig bid'ah, det modsiger Prophet sallam udtalelse. Det er, hvor han siger, kullu bid'ah dalalah, og enhver bid'ah, det er vildledt. Som tyder på, at der ikke noget bid'ah hasana. Og imam Malik, han siger, enhver en påstår, at der er en god bid'ah, så har han påstået, at Prophet sallam har snydt budskabet. Fordi Allah subhanahu wa ta'ala, han sagde, al-yawma akmaltu lakum dinakum, jeg har gjort jeres din komplet. Og profeten, han har lavet balagh. Han har fortalt alt. Han har ikke holdt noget tilbage. Så er det som om, dem som siger, der er bid'ah hasana, så er det som om hvad? De påstår, at der er mangel i din, og profeten, han har ikke fortalt os det hele. Her, hvor man skal være opmærksom på, når man taler om bid'ah, at der er to slags bid'ah. Når man taler om bid'ah al-amaliyah, bid'ah i handling, så er der to slags bid'ah. Bid'ah asliyah og bid'ah wasfiyah. Al-asliyah, det vil sige, i sig selv som handling, den har intet at gøre med islam. Ligesom hvad? Ligesom den mand, som provinsen har set, han står under solen. Han vil ikke tale med nogen. Han har lovet Allah subhanahu, at han vil gøre det. Så sagde Prophet sallam til ham, lad være med at stå under solen og tale med andre. Fordi det han gør, den har intet at gøre med islam overhovedet. Hvor findes det en, at der er en ibadah, hvor man skal bare stå under solen? Amen. Det kalder man bid'ah asliyah. For eksempel de bid'ah, som sufister gør, at danse. Er der overhovedet noget, der ligner det i islam? Nej, det er bid'ah asliye. Og så er der en anden bid'ah, det er bid'ah wasfiye. Eller idrafiye. Den anden bid'ah, det er bid'ah idrafiyya. Det vil sige, at den har en baggrund i islam, men den blev lavet ikke på den samme måde, som Prophet sallam har lavet det. Er I med? Det vil sige, den er bid'ah ikke i sin baggrund, men i sin beskrivelse. Den første, den er bid'ah i både sin baggrund og beskrivelse. Og den anden, den er kun bid'ah i sin beskrivelse. Det vil sige, den har en baggrund i islam, men beskrivelsen, den er uislamisk. Ligesom hvad? Ligesom dem, som Ibn Mas'ud har set engang. Hvor han har set nogle mennesker, de har lavet en cirkel rundt, og hvor de har en leder, og de har sten foran dem, og så siger han, det er lavet en sila ila Allah 100 gange, og så starter med det alt sammen med sila ila Allah 100 gange, og de taler med sten. Så efter at sige til ham, til dem, sige subhanallah 100 gange, sige astaghfirullah 100 gange, osv. Så kommer Ibn Mas'ud lige foran dem, siger han, wallahi, laqad ji'tum bi bid'atin dhulma, aw fuqtum ashaba Muhammadin ilma. Wallahi, I er kommet med en uretfærdig fornyelse, eller I har fik mere viden end selve sahaba. Amen. I sin baggrund, den her handling, i sin baggrund, er den islamiske? Ja. Sig la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, det er dhikr. Men den måde, de har gjort den på, har den metode, har den en baggrund, hvor de siger den alt sammen på en gang? Svaret er nej. Og derfor har betragtet det som hvad? Som en ved der. Og ikke mærke den måde, han besvarer den på. Enten det ene, eller det andet, fordi der er ikke noget udvej. Der er ikke flere. Enten det er en ved der, eller I har mere viden end sahaba. Det kan ikke være andet. Og så vil jeg nævne en sidste eksempel, som indeholder både bid'ah asliya og bid'ah idafiya eller wasfiya. Og det er de tre mænd, som har spurgt om profeten sallallahu alaihi wasallam tilbedelse. Og efter de har hørt det, så har de som om, hadith sahih Bukhari muslim, så har de som om betragtet, at det er for let. Og de sagde, profeten Allah subhanahu wa ta'ala, han har tilgivet ham alle hans synder. Og det er de ikke. Og så har de tænkt på at lave, at tilbede Allah subhanahu wa ta'ala mere end selve profeten sallam gør. Så sagde de hvad? En af dem sagde, mig jeg vil lave qiyam layl. Lave salat om natten, og jeg vil aldrig sove. Og den anden sagde, og mig, jeg vil feste hver dag, og jeg vil aldrig spise. Og den tredje sagde, og mig, jeg vil aldrig gift med kvinder. Det vil sige, jeg fokuserer kun på tilbedelse. Så har jeg på mig selv hørt om det. Så han har tilkaldt dem, og blev rigtig sur. Så sagde han, Ala inni a'lamukum billahi wakhshakum. Jeg kender Allah subhanahu wa ta'ala mere end I gør, og jeg frygter ham mere end I gør. Det vil sige, det er forkert, at I tilbyder, eller sørger for at tilbyde mere end jeg selv gør. Og mig, jeg fester og spiser. Og jeg lever qiyam al-layl, salat om natten, og jeg sover. Og jeg er gift med kvinder. Og dem, som holder sig væk, som ikke ønsker at følge efter min sunna, så er det ikke en af mig. Eller en af os. For man rækker bare en sunna, de er ligesom min liv. Okay, lad os lige kigge på de ting, som de har gjort. De to, dem som sagde, jeg vil gerne feste og ikke spise, og den anden, som sagde, jeg vil gerne leve qiyam al-layl og ikke sove. Har et baggrund i islam? Ja, qiyam al-layl og siyam. Men den måde, den metode, de har lavet den på, tilpasser den professor med sunnah? Svaret er nej. Så det er bid'a, hvad? Idafiya, wasfiya, bid'a i sin beskrivelse. Ikke i sin baggrund. Men den anden, hvad? Han vil slet ikke gifte sig med kvinder. Og sådan noget, det findes ikke i islam. Så den er bid'a, asliya i sin baggrund. Og vi skal vide, at følge efter profeten sallam, følge efter hans fodspor, det skal ikke være kun i baggrundende handling, men den skal også være i sin beskrivelse, hvordan den skal gøres. Vi skal ikke bare sige, profeten sallam har festet, jeg skal bare feste. Profeten sallam har bedt og løbet, så jeg skal bare lave det, som jeg vil. Nej, nej. Du skal også gøre det, som han har gjort det. Med den samme beskrivelse, på den samme metode. Og hvis profeten sallam har gjort et bestemt tidspunkter til nogle tilbedelser, så skal vi holde os til de tidspunkter. Og hvis profeten sallam har specificeret nogle bestemte steder til det der tilbedelse, så skal vi også gøre det samme. Ikke ligesom nogle store muftedier, at de lavede hajj til den anden kaaba, som de har bygget i Australien eller et eller andet sted. Og hvis vi ikke holder os til det, så laver vi fornyelse inden for din. Og man må aldrig sige, men profet Muhammad sallam har ikke sagt noget imod det. Fordi hvis man siger sådan noget, så kan man leve alt muligt, som ikke skete i profet Muhammad sallam tidspunkt. Og så siger man samtidig, hvad? Profeten har ikke sagt noget imod det. Er I med? Fordi profeten sallam har sagt noget generelt. Ham som gør noget, som jeg ikke beordrer til, så er det hvad? Hans værnshandling er afvist. Og når man siger sådan noget, at profeten har ikke sagt noget imod det, så har man åbnet et stort dør til alle mulige bedar. Til uendelige bedar. Herover det NB, hvad det? Note. Her vil jeg gerne lave en note omkring noget meget vigtigt. Hvad med profet Muhammad sallam lyster? Lyster. Er det et bevis? Er I med? Hør efter. Profet Muhammad sallam, da der blev serveret dom for ham, en slags fire ben, han gad ikke spise det. Det kunne han ikke lide. Det kalder man lyst, ikke? Han kan ikke lide det. Så sagde Khalid bin Walid, er det haram? Så sagde han, nej. Men det findes ikke i den område, hvor jeg bor. Så har Khalid bin Walid taget den foran ham, og spist den lige. Profeten sallam gad heller ikke spise kanin. Hvorfor det? Fordi den har menstruation. Ja. Og han kan ikke tåle det. Men sagde han, det er haram? Nej. Er I med? Så man kan ikke opbygge promisserne lyster, men opbygge ikke beviser eller bedømmelser overfor det. Og de to eksempler er klart nok. Og det er også, det er ikke noget, som sker tit. Det er tværtimod. Er det med? Men hvad er det, jeg vil gerne komme frem til ud af det her? Jeg vil gerne komme frem til ud af det her, at der er nogle grupper desværre. De tager deres syuhlyst som en bevis. Og de sætter deres syuhlyst som en grænse, hvem er sunni og hvem er hvad? Mubtada der. For eksempel, nogle syuh, de kan ikke lide, at muslimerne lever islamiske partier. Jeg taler ikke om de politiske. Jama'ah. At de lever en gruppe, og de arbejder for noget godt. Enten da'wa, eller amr ma'ruf, eller munkar, eller søge viden, eller det ene, eller det andet. Eller samle penge til de fattige. Og de forældre løse. Der er nogle syuh, de kan ikke lide det. Uden at de nævner hvad? En klar bevis. Så kommer der nogle grupper. Så tager de deres lyst. Og de sætter den ind i manhaj, ind i aqida. Og de siger, at dem som laver grupper, de er mubtadi'ah. Selvom de har samlet sig på noget sunnah. Og noget findes i sharia. Selvom Ibn Taymiyyah har skrevet en klar fatwa. At gruppering, der er ikke noget imod det. Og at sætte amir på en gruppe, der er heller ikke noget imod det. Så længe de holder sig til det, som Allah subhanahu wa ta'ala og hans profet elsker. Men hvis de starter med at holde sig til det, som Allah subhanahu wa ta'ala og hans profet hedder, der står man imod de ting, de har gjort. For eksempel, at holde lojaliteten til gruppen. Dem, som kommer med os, vi er lojale til dem. Dem, som er uden for gruppen, vi er uloyale til dem. Dem, som er inde i gruppen, lige meget hvor meget fejl de siger, hvor meget haram og forkert ting de begår, vi elsker dem stadigvæk, og vi dækker deres fejl. De andre ud over vores gruppe, de skal bare være, blive sagt alt muligt dårligt om. Bare fordi, hvad? Han er ikke inde af gruppen. I stedet for, at han har lojaliteten til islam, de ting, som Muhammad og hans profet elsker. Lige meget, om han er inde i gruppen eller udenfor, de gør det omvendt. De gør det hele drej om, hvad? Gruppen og ikke andet. Og så er vi færdige med opdeling af profeten sallam sunnah. Og vi har nævnt, at den blev opdelt i fire. Profeten sallam udtalelse, profeten sallam handling, profeten sallam anerkendelse og profeten sallam forladelse. Nu skal vi holde... Alhamdulillah, wa sallam.